Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție din seria Temele centenarului. Împreună cu invitatul nostru de astăzi, doctor în istorie Adrian Majuru, vom încerca să retrăim România începutului de secol 20 prin prisma unei familii, notorii, e drept, dar care nu e nici pe departe singulară, în perioada emergentă de după 1918 mai ales. Este vorba de familia Minovici. Reconstituind pașii pe care întreaga societate îi făcea prin devotamentul și profesionalismul fraților Minovici, putem pe bună dreptate să ne întrebăm, ca și în alte situații, mai mult sau mai puțin retoric, de unde am plecat și unde am ajuns. Domnule Adrian Majuru, sunteți un cunoscut istoric care s-a ocupat de-a lungul timpului foarte mult de viața Bucureștiului, de viața urbană în general, dar de când lucrați în Muzeul Municipiului București, pe care îl conduceți ca director din 2014, de 10 ani în total, cam din 1998 lucrați în acest așezământ. Calitatea dumneavoastră de istoric s-a amplificat, în sensul că ați intrat și în domenii conexe și lucrul acesta îl repetați sistematic. Aș vrea să începem discuția noastră pornind de la acest lucru, de la abordarea pe care dumneavoastră o aveți în ceea ce privește studierea societății, de fapt, bucureștene și nu numai.
Este, într-adevăr, un punct de plecare în această variere a preocupărilor mele și punctul de plecare este tot Minovici, pentru că, citindu-i cărțile care până la urmă și pe el l-au făcut de remarcat la începutul carierei sale, și anume moda tatuajelor în România și stil deasupra spânzurării, am văzut că, iată, un medic legist a scris o foarte bună carte de istorie care cuprinde și ceea ce noi definim ca mentalitate, dar oferă și studii de caz, ceea ce istoricii fac foarte rar. Și atunci mi-a spus că este cea mai bună metodă de lucru când descriu un fenomen istoric. Trebuie să ai și studiul de caz și trebuie să încerci să explici unde va duce el, în ce se va transforma, deci includem și prognoza. Evident că metoda asta de lucru a trebuit să fie structurată în timp și îmbogățită cu lecturi. Temele apoi vin de la sine. Nu am ocolit nici proiectele crestomațiilor, ceea ce m-a determinat să sprijin publicarea unor crestomații de documente pe zona marginală, la editura Pala 45, unde au apărut 5 volume, a fost faptul că istoricii nu au fost preocupați să publice sau să cerceteze referitor la natura umană și zonele mai puțin salubre ale societăților urbane. Dar medicii au făcut-o frecvent și atunci, pentru a putea construi o bibliografie pentru aceia care vor fi interesați de această zonă, să găsească soluții în contemporaneitate de pildă, au apărut cele 5 volume dedicate cerșetoriei și vagabondajului, sinuciderii, nebuniei, criminalității și prostituției. București cu precădere.
În spațiul nostru cultural, domnule director, această abordare este o noutate și, într-adevăr, aveți un merit foarte mare că ați lansat-o și deja ați consolidat-o. Pe plan european, această abordare a istoriei din perspectivele acestea conexe este deja în curs de câteva zeci de ani bune, adică cam de pe la mijlocul secolului 20. Și e foarte important că ea se instaurează din ce în ce mai bine și la noi, inclusiv prin generațiile tinere de istorici, dacă nu mă înșel.
Într-adevăr, sunt câteva decenii pe care România trebuie să le recupereze din perspectiva acestui tip de bibliografie, iar faptul că unele lucrări au apărut și în limba română ne sincronizează cumva în cercetările pe care noi le derulăm în prezent. Ceea ce însă lipsește cercetării de specialitate este prognoza. Astfel de lucrări de specialitate au apărut în străinătate și se referă la cum ne va influența tehnologia modul de viață la pe o scară mare de timp, care poate să meargă dincolo de 100 de ani în mediul urban. De curând au apărut două lucrări traduse în limba română ale unui profesor israelian, Sapiens și Omul Viitorului, în sincron cu apariția acestor cărți pe Mapamond. Cel puțin pentru mine, în ultimii 5 ani, ideea de a oferi soluții într-o țară disfuncțională este foarte complicată, pentru că instrumentele de lucru sunt ca un puzzle și trebuie să le recompui tu. Sunt în zona de mijloc a existenței noastre, se întreagă de modificări care sunt determinate social, mai ales profesional, de circumstanțe istorice, și când spun asta mă refer la regimul politic care terorizează sau democratizează societate, și atunci și viața ta într-un fel sau altul și a copilor tăi o poți vedea în perspectivă.
Domnule Majuru, îmi pare foarte bine că ați descris un pic viziunea pe care se bazează activitatea dumneavoastră și care, cum spuneam, se remarcă din plin. Ne-am propus să vorbim astăzi despre familia Minovici ca univers spiritual, așa cum ați numit dumneavoastră prima ediție a acestei monografii pe care o dedicați celebrei familii Minovici, o familie care, pe de o parte, se remarcă prin niște aspecte cu totul particulare, speciale, dar care în același timp face parte dintr-o categorie socială a României emergente, mai ales de după primul război. România aceasta de început de secol 20, care avea o miză atât de mare înaintea ei și care trebuia să acționeze pe acest teren.
E adevărat, ei au avut și o șansă care a fost rănită de o neșansă, aceea de a se naște într-o țară unde nu exista nimic.
Da.
Și ei, practic, au creat lanțul trofic emergent de care povesteați. Ei s-au născut la mijlocul secolului XIX, când se întorcea unul mai bătrân ca ei, Nicolae Crețulescu, cu doctorat în medicină de la Paris. În perioada în care Șuțu era, se specializa în psihiatrie, Alexandru Șuțu, tot în perioada aceea, ei sunt din prima generație de medici români. Dar ei sunt cei care vor pregăti generația Minovici, ca mentor și profesori. Uh-huh. În perioada aceea, familia Minovici nu avea legătură cu medicina, cât cu comerțul. Iar cei trei frați s-au născut la Râmnicu Sărat și între toate lor a fost primar. Era dintr-o familie de români din Tătovo, care era teribil de specializată în negoțul cu animale vii, grâne, tot ce se putea vinde angro însă. Uh-huh. Și ei au ales în trendul vremii meserii liberale, care erau rare, presupuneau o specializare îndelungată și costisitoare, dar aduceau bani. Și primul care a ales practica farmaceutică întâi și apoi medicina a fost Mina Minovici, căsătorindu-se cu Maria Pețalis, având o farmacie la Brăila. Apoi el și-a ajutat frații Nicolae și Ștefan. Ștefan a ales chimia și Nicolae Minovici medicina. Iar cei trei au format un trio de înaltă profesie, astfel încât, dacă vreți, extensia ultimă este tratatul de medicină legală, între primele din Europa. Primul manual tehnic l-a publicat Nicolae Minovici în 1906. El a fost, acest manual tehnic, extins, dezvoltat în trei tomuri de către Mina, dar ajutat de Nicolae și de către Ștefan, ca chimist. Iar ei au creat și instituții, pentru că asta era ideea, creez școala și instituțiile. Mina a reușit să înființeze primul institut medico-legal din lume cu servicii integrate. Existau până atunci, evident, instituții medico-legale la Paris, Berlin, dar aveau servicii și departamente răspândite prin tot orașul și erau autonome, dacă nu independente. Dar el a creat un institut cu servicii integrate, cu toate aceste departamente într-o singură clădire și interconectate, pentru a putea soluționa, mai ales în practica juridică, o crimă sau o moarte suspectă.
Yeah. În discursul inaugural susținut la 20 decembrie 1892, cu ocazia deschiderii Institutului Medico-Legal din București, dr. Mina Minovici realizează o amplă reflecție privind locul medicinei legale în viața societății, aducând argumente de o complexitate pe care nici astăzi mulți dintre noi nu o au în vedere. Citez. Medicina legală intervine în actele cele mai importante ale vieții. Când siguranța individuală este amenințată, în toate atentatele contra persoanelor, medicul constată rezultatul violențelor, determină faptul material care formează baza aprecierilor justiției, proba crimei, gravitatea pedepsei. Medicina legală a adăugat anatomiei studiul distrugerii corpului omenesc, fiziologiei semnele și mecanismul morții, obstetricei cercetările asupra avortului, întreaga istorie a infanticidului, chirurgiei i-a procurat capitole întregi asupra rănirilor, medicinei generale date asupra maladiilor simulate, asfixiilor, alienației mentale, în fine, chimiei i-a dat întregul câmp al toxicologiei. Influența medicului legist este adeseori decisivă. Analele justiției cuprind numeroase erori judiciare descoperite grație consultărilor medico-legale. Din această repede ochire asupra rolului social pe care îl are medicina legală, mai spunea dr. Mina Minovici în discursul de inaugurare a morgii din București, lesne se poate vedea cât de culpabilă, cât de periculoasă pentru societate a fost părăsirea în care s-a lăsat la noi în țară acest studiu, atât ca practicare cât și ca învățământ. Era bunăoară mai mult decât o cruzime ca pe nenorociții loviți de moarte subită pe străzile orașului să îngropi fără ca să știi cine este fiecare, cărei familii îi aparține, fără chiar ca familiile aflătoare de multe ori în alte județe să poată afla pentru a-și îndeplini această pioasă datorie de înmormântare a apropiaților. Neexistând un anume loc unde aceste cadavre să se poată conserva cât mai mult timp până să poată fi recunoscute, nefiind nimeni însărcinat măcar cu fotografierea acestor cadavre pentru a se recunoaște ulterior mortul, acești nenorociți se aruncau în groapă fără să mai știe cineva de urma lor. Mai sublinia dr. Mina Minovici la 20 decembrie 1892 cu prilejul inaugurării Institutului Medico-Legal din București.
Apoi Nicolae Minovici este cel care a înființat, după modelul vienez, în 1905, Societatea Salvarea, care a fost un ONG până dincolo de 1947. Ambulanța București astăzi este moștenitoarea. Medicina de urgență pentru prima dată în România, aceea non-stop cu intervenții punctuale până să ajungă la spital, era la Societatea Salvarea. Spitalele noastre nu aveau camere de gardă. Medicii plecau la ora 14 și dacă aveai o problemă, trebuia să-l aștepți a doua zi să venea acasă dacă aveai bani să plătești. Iar Nicolae Minovici a văzut această situație nefericită. Lângă Societatea Salvarea creează primul spital de urgență din Europa. Dacă aducem și Rusia alături, e al doilea din Europa după cel făcut de comuniști în Moscova. Dar în Europa democrată și capitalistă e primul. Acest spital de urgență a devenit după naționalizare Spitalul Sportivilor din Parcul Izvor, a cărui moștenire, dacă vreți, se preluată de Spitalul de Urgență Floreasca. A apărut în 1937 și cu sprijinul regiului Carol al II-lea. La Societatea Salvarea Nicolae a mai înființat școala samaritană pentru tinerele prostituate care își doreau o reconversie socială și nu prea știau cum să o facă, dar, pe de altă parte, el, cu ajutorul prefectului Poliției Capitale, Constantin Moruții, în 1905, reușește să adune și să trieze toți cercetătorii din București. A publicat și un studiu, reluat în Crestomația, Cercetoria și Vagabondajul, și oferă, evident, și soluții, că pentru asta a fost angajat. Iar Societatea Salvare a fost zona de triere. Majoritatea fiind provincială a fost trimis sub controlul poliției către localitățile de Paștină, iar minorii au fost incluși în școli profesionale cu sprijinul comercianților din centru vechi, adică ucenici, să spele geamul, să facă curat, iar pe măsură ce creșteau și făceau școală, cu o școală primară era singura obligatorie în timpul acelea, puteau să facă ceva mai mult. La fel și pentru fete, ca să, de aici erau deja ONG-uri unor doamne din alta societate care se ocupau de fetele sărmane, care se poate să strângă o dotă să se poată mărita, deci tot în ucenicie. Dar dincolo de opera socială și medicală, Nicolae Minovici a lăsat în urmă lui și un muzeu, majoritatea medicilor erau colecționari de fapt, însă el a construit un muzeu completând opera culturală cu cea socială. Pentru că Vila Dr. Nicolae Minovici, numită de el și Vila Neodihnei, fiind primul muzeu cu caracter privat deschis în 1906 cu profil etnografic, deci înaintea proiectului Țigara Samurcaș, deschis ceva mai târziu, astăzi fiind Muzeul Țăranului Român, e bine, Nicolae Minovici a înconjurat această vilă cu o fermă, ale căror produse plecau la Biroul pentru Asistența în Munca Cerșetorilor din București, care era tot la Societatea Salvarea. Cine muncea la această fermă? Tot cerșetorii care vroiau să se angajeze, până când poliția le rezolva problemele să se întoarcă acasă de unde erau. Erau plătiți pentru asta, bineînțeles, să muncească la fermă. Și amprenta acestei ferme este și astăzi, inclusă în parcul vilei. Iar în 1937 donează primării municipiului București această proprietate pentru a fi muzeu, ceea ce se întâmplă și astăzi. Iar Ștefan Minovici, care a fost profesor de chimie organică, este cel care a remodelat.
Și el creator al unei instituții în domeniul acesta, și anume Catedra de Chimie Organică de la Facultatea de Științe de pe timpul acela.
Da, la Universitatea București, Facultatea de Chimie astăzi. Și evident că a fost un apropiat al lui Victor Babeș, a fraților săi, ajutându-i în decriptarea unor microorganisme și descrierea lor, mai ales pe, în zona de putrefacție. Iar familia Minovici a mai însemnat în următoarea generație și alți profesioniști, cum a fost Dumitru Minovici, inginerul mine și petrol, care a lăsat în urmă muzeul care poartă numele de artă veche aplicată, o colecție pe care a donat-o până la finalizarea celui al doilea război mondial. Volumul publicat în acest an, Minovici 100 de ani de pionierat, aduce în premieră informații și din zona unor familii asociate familiei Minovici prin căsătorie, așadar prin alianță, vorba de familia Petzalis, prin publicarea unui ampru studiu de către Emilia Rasti Petzalis, o strănepoată acestei familii, care a studiat în arhive din Brăila și Unicul Sărat cu precădere și ne-a oferit acest material. Într-o ediție viitoare mai rămâne să adăugăm dosare de la CNSAS, referitoare la ultimii descendenți Minovici înainte ca aceștia să părăsească România, inclusiv Dumitru era filat de către securitate și erau informatori care povesteau tot felul de lucruri despre el, cât și despre alții care au ajuns să practice meserii necalificate în anii comunismului.
Domnule Adrian Majuru, v-am lăsat să povestiți atât de frumos, pe scurt, desigur, istoria acestei familii absolut strălucite, în care, desigur, cumulul de calități și de performanță este deosebit de mare. Există însă niște elemente care îi înrudesc pe frații Minovici cu alte personalități similare, contemporan cu ei. Spuneați într-adevăr că au avut într-un fel norocul să trăiască într-o Românie în care totul era de făcut, de construit. Acum mulți străini spun despre noi acum, la stadiul la care suntem, ce bine de voi acolo că aveți totul de refăcut sau de construit. Ei nu știu toți ce a fost România cândva și la ce nivel ajunsese. Acum am ajuns noi să fim priviți ca o țară unde e bine de trăit, că ai ce face, adică ai totul de refăcut. Dar aș vrea să insistăm asupra câtorva particularități ale acestor oameni care, cum spun, se regăsesc și în alte cazuri. În primul rând, toți erau formați în străinătate, evident, deci în mari universități din Franța, în general. După studii s-au întors în țară și, ca să spun așa, au pus umărul cum au știut mai bine. Dar este fascinant faptul că ei totuși aveau o origine modestă, nu o origine foarte joasă, dar o origine modestă. Care este miracolul că asemenea oameni din origini relativ modeste, obișnuite, erau niște migranți, sau să zicem imigranți din Balcani, să ajungă la asemenea performanțe. Exista totuși o calitate umană în plus față de alte elemente de context. Cum explicați, deci, această forță cu care personalitățile acestea s-au afirmat și au creat ce au creat în spațiul românesc, în timp totuși foarte scurt?
Cred că a fost o sincronizare de planuri. Pe de-o parte, tenacitatea, creativitatea, cărância, perseverența, asta se întâmplă și azi. Pe de altă parte, cadrul social determinat de un rege care era evoluționist prin creștere, Carol I, care, spre deosebire de Cuza, nu credea în reformele de sus în jos, prin decret. Uh-huh. Trebuia pregătit poporul, școlarizat, cu următoarea generație mai reformezi legislația, ca e capabilă să implementeze. Iar asta cere timp. Și în acest timp au crescut ei și au pregătit următoarea generație. Asta este, de fapt, emergența. O administrație de stat care pregătește următoarea generație și o pregătește oferindu-i circumstanțe adecvate, dar pe de altă parte îi determină potențialul ca ea să-și creeze alte circumstanțe în viitor pentru a-i pregăti pe alții.
Aici este o problemă de cultură și de mentalitate în același timp, nu?
De administrație și de onestitate.
Cultura administrației, în sensul ăsta mă refer, adică există un mod de a funcționa al unei administrații sau al alteia. Asta vreau să spun, contează foarte mult.
Contează foarte mult calitatea celor care administrează și asta ne lipsește astăzi în fond, căci emergența este prezentă, cât și potențialul unor tineri, indiferent de generație, căci uscături sunt peste tot, indiferent de vârstă, ca să schimbe lucrurile. Iar revenind la Minovici, ei s-au integrat foarte bine în aceste planuri, adăugând calitatea de a fi perseverenți, creativi și de a avea un plan de viață pe care l-au sincronizat instituțional cu propria lor țară. Se întorceau pentru că relația familială era foarte puternică, nu exista globalismul unei comunicări în timp real și țările erau foarte puternic particularizate, ci foarte bune erau prins și atunci, numai că adesea ei refuzau să rămână în Franța sau în Germania și se întorceau în țara lor, aducând know-how. Dar mai ales aici exista și potențialul de a face ceea ce acolo era deja făcut. Uh-huh. Aici puteai construi, ceea ce pentru orice tânăr o mare provocare. Sigur. Iar România acelor timpuri a fost foarte atractivă și pentru foarte mulți alogeni, populație urbană cu precădere care șoma după Europa lui Napoleon și cu restul de la vina în 1815 și au venit în cam trei valuri succesive în cursul secolului al XIX-lea, populând și dezvoltând miezul urban al multor târguri mici din Moldova, Oltenia și Muntenia și nu prea vorbeau ei românește, dar la a doua generație deja stăpâneau bine limba și copiilor erau deja integrați de la evrei, austrieci, germani, unguri, inclusiv scoțieni și elvețieni erau prin București, mai puțin asiatici. Asta arată într-adevăr potențialul de emergență a unei țări foarte tinere, care abia se construia și nu se putea construia decât prin profesii liberale, care puteau, prin lanțul trofic creat și circumstanțele oferite celor care abia se ridicau, erau adolescenți și învățau lucruri noi, să poată dezvolta și o piață de desfacere și o piață de consum. Cheia exercițiului era deja întoarsă în ușa.
Cât de complexe sunt lucrurile și cât de fascinante, aș spune, domnule Majuru, în raport cu lumea pe care o trăim astăzi, va trebui să facem când și când acest du-te vino, pentru că diferențele sau, mă rog, comparația sare în ochi, cum să spun. Este foarte interesant că în această monografie, apărută, repet, într-o a doua ediție amplificată și foarte frumos prezentată grafic, propuneți foarte multe documente. O serie de asemenea documente care mi s-a părut de o deosebită importanță sunt discursurile susținute de frații Minovici la inaugurarea respectivelor instituții. În această emisiune am presărat citate din aceste discursuri care merită efectiv cunoscute. Unul este discursul de inaugurare a morgii din București în 1892, susținut de doctorul Mina Minovici. Altul, la fel de remarcabil, este discursul lui Nicolae Minovici, susținut la inaugurarea Societății de Salvare în anul 1906, după cum ați spus și dumneavoastră. Nu sunt doar discursuri, sunt veritabile conferințe, din care reies foarte multe lucruri. Deci aceste discursuri sunt atât de consistente ca sens, încât sunt ele însele o radiografie a contextului respectiv. Unul din aspectele pe care le menționează aceste discursuri este colaborarea instituțională,
da,
între reprezentanții diferitelor instituții pentru a se realiza respectivul proiect. Pentru că trebuie să înțelegem, o fi fost terenul prielnic, o fi fost pregătirea lor foarte bună, dar nu le-a fost ușor niciunuia să construiască, să clădească ceea ce au clădit. Mina Minovici îl pomenește pe legendarul primar Pache Protopopescu, care i-a fost de mare ajutor în demersul de înființarea Institutului Medico-Legal. Reiesc și alte lucruri din aceste discursuri.
Colaborarea a fost posibilă, din punctul de vedere, într-un motiv foarte simplu. Oamenii ăștia au colaborat pentru că aveau același fond cultural. Nu erau diferențe de cultură, de educație, nu erau un grosul an ajuns într-o funcție publică care se uita de sus la un medic cu multă școală. Știa foarte bine ce însemna o profesie în spate și cât se muncea la ea. Și mai știa, de asemenea, că putea foarte bine să rămână într-o altă țară, să nu se mai întoarcă. Cum s-a încercat cu Mina Minovici, care nu mai își primisese bursa de la statul român, era la doctorat și profesorul Broardel i-a scris ministrului Sturza, că atunci era ministrul al învățământului, al instrucțiunii publice, cum se numea, nu, dacă ne-a nevoie de îl păstrăm aici la Paris și așa.
Ce carieră ar fi făcut și acolo, da, ne putem închipui.
Dar ne-i dăm noi bursa dacă voi mai puteți să-i o dați. Și Sturza i-a trimis din fondurile lui private restul de bursă, ca omul să-și continue școala. N-a știut de acest șantaj pios al profesorului său din Franța, până nu s-a întors și a creat Institutul Medico-Legal și Sturza i-a povestit ce pățanie putea să aibă. Sau Nicolae Minovici, care pentru a putea utila Societatea Salvarea, a luat de la fratele său bancnote falsificate de la morgă și mergea pe la comercianții Machidon, că cu ei avea curaj din centrul vechi. Băi, zice, uite, colegul tău de peste drum, uite câți bani a donat pentru salvare, te faci de rușine. Și dădeau cu toții, mai mult, mai puțin, în funcție de teancul arătat. Dar după ce s-au adunat subscripțiile, adunarea a spus că teancul erau bancnote false, dar trebuia să-i convingă cumva să-și dea și ei obolul. S-au distrat, ei aveau Societatea Micii Veseli, care exista atunci și că l-a ajutat pe Nicolae. Deci existau ONG-uri, cum și Societatea Salvare a fost un ONG, cum Șeforia Spitalului Civil a fost un ONG. Noi nu am avut un minister de resort al sănătății până după Primul Război Mondial, determinat apariția lui cu precădere numărul mare de orfani invalizi de război și de văduve. Dar până atunci sistemul medical a funcționat foarte bine pe acest profil creat de boierimea noastră, Eforii, Spitalul Civil, unde a lucrat și Mina, și Nicolae, și Rainer, toți doctorii noștri își făceau acolo practic stagiatura și primii ani de specialitate.
Incluzând și aspectul acesta de voluntariat, de caritate, care deja exista și el și care a fost cultivat și de familia regală în diversele etape. Nu?
Sigur că, dar mai ales că primii medici ai salvării nu erau plătiți, erau cu studii finalizate și care s-au asociat lui Nicolae pentru că au crezut în acest proiect. Era foarte modern a medicinii de urgență, căci învățai în timp real meserie. Uh-huh. Și erau trei, Nicolae și încă doi doctori. Unul dintre ei chiar a publicat în două rânduri monografie dedicată salvării în perioada intervenirii la 25 la 35 de ani de la înființare. Ideea de a face voluntariat era legată de ideea de a învăța, nu de a fi plătit, pentru că în cele urmă cunoașterea este cea mai bună monedă în care poți fi plătit și care se întoarce peste ani cu foarte mulți bani acolo unde ai nevoie.
Cu ocazia celor 25 de ani de la crearea Serviciului de Salvare, adică în 1931, unul din membrii fondatori ai societății, doctorul Ștefan Anastasiu, realiza un bilanț grăitor al perioadei respective, care se remarcă prin starea de spirit care îi alătura pe acești entuziaști români. Citez: în calitate de intern, am avut prilejul să constat fiorii ce îți dădea nerăbdarea de a ajunge cât mai repede la locul accidentului, precum și marea mulțumire că ai dat la vreme o mână de ajutor într-un caz de nenorocire. Eram de fel o fire liniștită, dar ca intern al salvării devenisem așa nerăbdător când plecam la vreun accident, încât de multe ori călcam consemnul și luam conducerea cailor, mai ales când ni se anunțau sinucideri sau accidente grave. Dar n-a fost mereu așa. Să ne întoarcem cu 25 de ani în urmă, în 1906, și găsim sub un șopron de scânduri în curtea prefecturii o ambulanță cu doi cai înhămați, cu vizitiu și un sanitar cu o geantă, vara stând la umbră, iarna tremurând de frig, dar nelipsind de la postul lor. Totodată, doctorul Ștefan Anastasiu subliniază meritul lui Nicolae Minovici, creatorul societății de salvare. Tot cu metoda perseverenței, doctorul Nicolae Minovici a făcut încă două lucruri bune. Mai întâi a trezit conștiința lucrătorilor din industrie, îndemnându-i să ceară măsuri preventive a accidentelor și ajutor medical imediat, iar apoi pe patroni i-a umanizat ca sentimente. Pe baza acestor considerente, am fost îndemnat și eu ca teza de doctorat să privească tocmai această chestiune și așa am lucrat teza cu titlul Accidentele muncii din punct de vedere medico-social, mai notează doctorul Ștefan Anastasiu. Această filozofie a diverselor activități mi se pare un alt element caracteristic fraților Minovici, dar și în cazul lui Dumitru Furnică Minovici se aplică acest lucru. Revin la discursul lui Mina Minovici de inaugurarea a morgii. Este o întreagă filozofie acolo care chiar merită citită în documentul pe care îl publicați aici și pe care încercăm să-l selectăm și noi. O filozofie a medicinei legale, sub o formă sub care, evident, eu personal n-am mai auzit-o, dar pe care cred că mulți nu o bănuiesc. Cât de sofisticată este medicina legală ca domeniu? Noi avem impresia că este un fel de anexă, de fapt, a medicinei propriu-zise.
Este un profil medical care reprezintă pentru domeniul juridic o extensie anatomică obligatorie, pentru foarte multe situații, pentru fenomene sociale care trebuiesc umanizate și vindecate de asemenea, oferă foarte multe soluții și temperează foarte multe atitudini antisociale. Iar pe de altă parte, oamenii ăștia, până nu de mult, făceau și teren în periferii pentru a observa și pentru a oferi în cele din urmă o perspectivă temeinică legată de o întâmplare sau alta. Ei erau aceia care mergeau alături de criminalist și toți cei asociați unui astfel de serviciu legat de poliție în acele timpuri, dar cum se întâmplă și astăzi.
Interesant este că aceste instituții create de frații Minovici, pornind de la zero și pe un teren așa de vulnerabil cum era România acestui secol 20 incipient, au ajuns să fie, cum ați menționat puțin înainte, dar aș insista, practic unele din cele mai performante și bine organizate pe plan european. Institutul Medico-Legal Mina Minovici ajunsese să fie, de fapt, ceea ce nu exista încă ca atare în Europa prin îmbinarea diverselor planuri de activitate, dar și societatea de salvare cu tot ceea ce presupunea Conex de asemenea. Deci s-a ajuns foarte repede la un nivel extrem de înalt într-un proces de ăsta ciudat de sincronizare, dar în care intră multe elemente, de fapt.
E adevărat, iar modelul Institutului Medico-Legal din București a fost preluat de institute similare ale tinerilor state din Balcani, iar la Cairo, în Egipt, așadar, există Institutul Medico-Legal al Egiptului, similar cu vechea clădire a morgii. Este o copie a ei, deci dacă noi am pierdut-o, o putem vedea la Cairo. Deci atât de mult, practic, i-a convins. Iar punctul final al acestui repertoriu dedicat unor generații, că au fost mai multe, care au legat România de civilizația europeană profesională, a fost faptul că în 1937 la București a fost organizat cu acordul tuturor părților Congresul Internațional de Antropologie și Arheologie, cu profesorul Pitard, avea o vârstă onorabilă, și cu majoritatea profesorilor de mare anvergură de pe această planetă, că au venit și din America, din Japonia, din Asia, din Orientul Mijlociu și apropiat. Drept urmare, cine era cel care agrega toată această poveste? Nicolae Minovici. Cine era purtătorul de cuvânt era Francis Kreiner, care crease Institutul de Antropologie. Da. L-avea în concept și l-a putut înființa în 1940. Și oamenii aceștia aveau interlocutori direcți în România, nu numai la București. Iar recomandarea unia deschidea fără probleme uși universitare în Occident.
Înainte de a trece mai departe la un aspect foarte important pe care aș vrea să-l comentați, aș menționa și o altă trăsătură, repet, pe care o aplicăm din plin familiei Minovici, în sens restrâns și în sens lărgit, dar și generației și categoriei din care făceau parte. Generozitatea, acest instinct al servirii, al serviciului, mai bine zis, către semen, către nație și așa mai departe. Cei care au creat muzee, Nicolae Minovici și Dumitru Furnică Minovici, au avut gestul reflex de a dona încă din timpul vieții aceste clădiri remarcabile și colecțiile remarcabile din ele statului român. De fapt, Nicolae Minovici a donat primăriei Casa Minovici, care există, bineînțeles, și acum ca muzeu, iar Dumitru Furnică Minovici Academiei Române, remarcabilul muzeu de artă medievală alăturat. Și aici este un element interesant. Gândul merge întotdeauna către celălalt, sau în orice caz merge și către celălalt.
Machidonii spun că din puțin se face mult, că așa strângi banii, dar pe de altă parte, din multul pe care l-ai, trebuie să dai înapoi. Generozitatea foarte bine conturată o vedem la Nicolae Minovici, pentru că au rămas documente în acest sens. L-avem noi la muzeu, la Muzeul Municipiului București. Când spun asta, mă refer la faptul că el a fost ales primar al Comunei Băneasa în două rânduri, fără să candideze. Și de ce? Pentru că de când a luat proprietatea și a construit Vila cu Clopoței în 1906, locuitorii comunei care mergeau spre București să vândă produsele treceau prin fața vilei, că era un borcan de poliție unde e acum bariera orașului, unde acum fântâna Miorița. Mm-hmm. Și acolo ei erau înregistrați și se știa unde se duc și când trebuie să se întoarcă, n-aveau voie să meargă pe alte străzi, așa erau regulile. Și Minovici venea, îi întreba: ce ai tu în căruță? Am ouă, păsări. Păi copiii tăi au ce mânca? Păi zice, vor avea după ce vând. Nu, astea să le dai, nu ceea ce trebuie să obții tu banii. Zic, uite cât face, cam cât crezi tu că o să obții? Și dădea acești bani și se întorcea și cu marfa și cu banii, cu condiția ca banii ăia să-i dea înapoi așa în rate, când poate. Apoi îi împrumuta cu bani să-și repare acoperișul, gardul, și avem liste cu nume de locuitori din Comuna Băneasa, tabele așa, și dădea câte 50 de bani, 3,50 lei. Moneda avea altă valoare, atunci nu se compara cu 3,50 de astăzi, când abia dacă ți-e o cafea. Dar
nu e o
cafea. Dar el avea această preocupare pentru lumea de jos.
Aici ați ajuns, domnule Adrian Majuru, la un punct foarte important pe care aș doream să-l subliniez. L-am amintit întreagă, dar aș vrea să insistăm asupra lui. Aceste înalte performanțe și profesionale și umane și instituționale ale familiei Minovici au avut ca un fel de fir roșu conducător. Este această grijă pentru social, pentru societatea în ansamblu, incluzând păturile defavorizate. De la cele mai joase până la cele, să spunem, medii. Această grijă constantă a fost a tuturor. Și a lui Mina Minovici, când a făcut Institutul de Medicină Legală, în care un loc important îl ocupă morții neidentificați pe care el vrea să-i gestioneze într-un fel. Nu vrea să-i lase de izbeliște, bănuind un anumit destin chinuit în spatele fiecărui persoane. Salvarea nu mai vorbesc. Deci au această privire, ca să zic așa, mult peste condiția lor socială, care ajunsese normal să fie destul de importantă și destul de înaltă. Este o caracteristică a acestei familii grija asta, dar iarăși nu este singulară nici ea, pentru că orice om de calitate, că este aristocrat sau altceva, nu se rezumă la egocentrismul acesta al propriei condiții.
Nu, păi despre asta se învăța și la școală, până târziu, în anii 30. Asta era conținutul întregii societăți și un jurist făcea asta. Erau multe societăți de binefacere ale doamnelor, care au soții de, mă rog, diversi profesioniști sau politicieni care nu aveau vreo problemă să meargă la periferia societății, inclusiv neveste de prim-ministru, soția lui Iorie Tătărescu, de pildă, care își lua și fiica elevă la două licee, unul privat, unul de stat. Bine, și putea învăța bine, dar făcea două licee în paralel, iată, și mergea prin mahalele insalubre să găsească fete din familii care trăiau într-o sărăcie extremă, să le aducă, cu acordul părinților, bineînțeles, într-o serie de școli profesionale. S-au umplut și de păduchi și, în fine, povestea doamna Tătărescu când a trebuit să se tundă la zero și să se ducă la școală cu o basma pe cap. Asta i-a zis maică-sa, zice, ești fiică de prim-ministru, ai toate privilegiile, dar trebuie să știi și cum stă țara cu adevărat dincolo de privilegii.
Asta este un principiu, o filozofie, domnule Majuru, pe care cred că ar trebui să o avem toți tot timpul. În ziua de azi lucrurile s-au schimbat foarte mult, în sensul că, din acest punct de vedere mental, lumea este mult mai segregată, oamenii care o duc bine, vorbesc chiar de pătura medie, nu numai că privește cu dispreț către această periferie, care, repet, v-a preocupat și vă preocupă și ea foarte mult. Ca...
Atunci să știți că periferia își va lua revanșa, cum a fost în anii 50. Nu-i trebuie foarte mult.
Așa este.
Și totul pleacă de la administrație. De exemplu, la școala centrală, într-o sală de clasă, erau două colegi care stăteau în aceeași bancă. Una era fata unui cobilițar, o aducea taică-su cu cobilița, avea bursă că învăța bine. Școlile nu erau gratuite în vremea aceea. Dădeau burse sau plăteai. Și colegii de bancă era fiica ministrului economiei și comerțului, Angelescu. Profesoara putea să dea notă proastă și unea și altea, nu sta la discuții cu cine, taică-su sau... Asta era și politica școlii și curicula, nu se stă la discuții, mai ales că directoarea școlii era sora lui Malaxa. Stai un pic. Era
și domnișoara Malaxa, renumită.
Peste ministru și orice potentat care ar fi încercat să o cumpere cu bani. Stai un pic cu cine discuți. Da? Și când se răstoarnă lucrurile într-un mod abrupt și fata ministrului intră în închisoare la 18 ani, știind de ce, că n-a făcut nimic rău, cealaltă scapă că avea origini sănătoase, dar nu-i vina ei, termină medicina și se reîntâlnesc după ce, la începutul anilor 60, mulți deținuți politici sau care nu au fost deținuți politici, dar adolescenți, ies din închisoare, iar fata studentă care termină medicina între timp, o ia acasă pe colega ei de bancă și o îngrijește până moare, că și se foarte bolnavă din închisoare. Evident că a fost întrebată de cadre, de colega mea, noi așa am fost învățate, să nu vă prind pe aici. Asta pentru că au fost într-un mediu care l-a oferit, indiferent de statusul din spate, aceeași șansă. Aia e camaraderia.
Și doamna Florica Dimitrescu, marea lingvistă, fost elevă și ea a școlii centrale, povestește exact lucruri similare în legătură cu clasa din care făcea parte, în care erau toate categoriile sociale învățate să se privească în ochi și să nu se disprețuiască nici unele, nici altele.
Primul pas făcut în distrugerea acestui mecanism a camaraderiei a fost școlile mixte, deoarece camaraderia se leagă în acea generație, dar pe același sex. Acum e un conflict continuu între băieți pentru nu știu ce fată, pentru fete pentru nu știu ce băiat, adică învățătură.
Dar nu credeți că mai degrabă educația și toată bulversarea creată de fractura comunistă, răsturnarea valorilor, inversarea ierarhiei cu totul, tot ce a fost nesănătos în comunism a dus de asemenea la...
Au venit împreună, însă pentru generațiile care cresc între timp, Da. Mixajul nu a fost potrivit.
Sigur, aici deschideți un alt subiect în sine. Am avea foarte multe de vorbit cu domnul Adrian Majuru, care, cum spun, are această foarte largă gamă de direcții ale cercetării și ale discursului său. Domnule Majuru, chiar am să vă propun acum, pentru că efectiv nu avem aproape timpul, s-a terminat, cum să intrăm în acest subiect, dar raportul acesta între periferie și centru vi l-aș propune ca pe o viitoare temă când veți avea timp. Aș încheia discuția aceasta noastră, pentru care vă mulțumesc, revenind la ideea că familia Minoviș, despre care am vorbit, reprezintă o Românie. România aceasta emergentă, interbelică, generic vorbind, deși strict cronologic nu se limitează la interbelic, ea începe mult mai devreme. Deci, la faptul că această Românie, de fapt, era un fenomen mai extins. Muzeul Municipiului București, sub umbrela sa, pe lângă Muzeul Vârstelor, unde realizăm această înregistrare, în foarte frumosul palat Filipescu-Cesianu, cuprinde și o serie de case memoriale, despre care cred că prea puțin bucureșteni știu, care ce fac? Evocă destine și vieți asemănătoare, deși în planuri diferite, în domenii diferite, cu cele ale familiei Minoviș. Spuneți-ne care sunt aceste case memoriale, măcar să le avem deocamdată listate. Da. Și poate cu altă ocazie revenim și asupra lor sau asupra uneia sau alteia dintre ele.
Să presupunem că vă aflați în Parcul Carol și vreți să veniți în oraș. Vă puteți opri pe strada 11 iunie, pe mâna stângă, cum mergeți spre Piața Unirii, la colecția Pompiliu și Ligia Macovei, care este de fapt o casă de început de secol 20, care nu l-a aparținut, dar care adăpostește tot ceea ce ei au colecționat ca artă decorativă în decursul vieții și nu-s puține lucruri, că atmosfera este foarte interesant. Apoi, către Piața Unirii, să știți că se află Curtea Veche, dar a intrat în șantierul de reabilitare, consolidare și restaurare. În 3 ani va fi un muzeu interesant acolo, lângă Hanu Manuc. Dar nu departe de ea, la Piața Universității, se află Palatul Suțiu, care este sediul nostru social, un palat deschis integral pentru public în 2017. Deci noi am plecat de acolo cu administrația din acest motiv și sunt multe expoziții interesante acolo. Da. Iar apoi, mergând spre nord, pe Bulevardul Magheru, faceți un pic la stânga pe strada Rosetti, unde se află Muzeul Teodor Aman, în spatele Bibliotecii Centrale Universitare. Este singura casă, atelier de artiste deschisă în București, în această parte a țării.
Cu ce istorie și această casă?
Da, este practic gândită și desenată ca proiect de Teodor Aman, este după planurile lui, mobilierul este făcut de el, de poveste interesantă acolo, merită să o descoperiți singuri. Și noi mai avem o casă artist de atelier, de artist, mai veche decât Aman, dintr-un han modernizat, e vorba de Casa Memorială Gheorghe Tătărescu, dar aceasta este propusă pentru fonduri europene și este închisă acum pe strada Ilfov. De aceea n-am inclus-o în circuitul nostru. De la Tudor Aman mergem spre nord, trecem de Piața Romană și ajungem la foarte cunoscutul observatorul astronomic pe Bulevardul Lascăr Catargiu, unde avem un program variat cu precădere nocturnă, dar și o căsuță permanentă, Fabrica de Stele. De aici puteți merge spre stânga, pe lângă observatorul astronomic, și veți găsi pe strada Henri Coandă Muzeul George Severeanu, redeschis după aproape 20 de ani, cu o foarte interesantă expoziție permanentă în 2017. George Severeanu a colecționat arta antică cu precădere, și egipteană, și grecească, și bizantină. Este unică această colecție în București și merită să o vedeți. Revenim pe Lascăr Catargiu, în Piața Victoriei. Când ajungem, avem opțiune să ne întoarcem un pic înapoi pe Calea Victoriei, la Casa Filipescu-Cesian, pe care ați menționat-o, care niciodată n-a fost muzeu, însă noi am ales să fie deschis pentru un public, cu un parc de recreere și un muzeu cu un profil de antropologie urbană, Muzeul Vârstelor. Întorcându-ne în Piața Victoriei, pe Șoseaua Aviatorilor, undeva în dreapta pe Andrei Mureșan, dacă facem, cam pe unde este Institutul Cultural Român, se află Casa Memorială Victor Babeș, pe care o redeschidem în noiembrie, într-o manieră modernă și interactivă. Și revenind pe fosta șosea Jianu, Aviatorilor astăzi, trecem de Arcul de Triumf și apoi facem frumușel dreapta spre Băneasa, pentru că în stânga, fântâna Miorița, este vila cu clopoței, redeschisă și ea în 2016 cu expoziție temporară și acum cu expoziție permanentă de etnografie anul trecut. iar anul acesta o completăm cu alte două camere la etaj, pentru că întregul patrimoniu trece printr-un proces de restaurare sau degresare după casă.
Acest itinerariu propus de Muzeul Municipiului București, printre familiile care au dat conținut României Mari, dar a căror moștenire, din păcate, nu este prețuită la justa valoare, încheiem emisiunea de astăzi. Mulțumindu-i domnului Adrian Majuru pentru prezența la microfon și invitându-l să ni se mai alăture și cu prilejul altor teme ale centenarului, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, urându-vă toate cele bune!